որ դրանք ուղղակի մայրական սիրո զգացմունքների արտահայտիչ են, յուրահատուկ հոգեվիճակում իրենց զավակներին փաղակշելու և նրանց նկատմամբ կաթողիկ սիրո դրսևորման, իբրև արդյունք յուրովի հորինելու առումով, նշեցինք, որ այդ օրորոցային երգերի թեմաները սովորաբար արտահայտում են մայրական երազանքներ ու ցանկություններ իրենց զավակների համար, որոնք տեղ-տեղ կարող են նաև դրտունջների պես հնչել, կամ պարզապես այդ երգերի միջոցով մայրը կարող է սրտ նեղել, թե իր բալիկն ինչու չի քնում, լաց է լինում կամ կամակորություն է անում։ Դրանք կարող են նաև հնչել որպես կշտամբանք, նյարդայնացած կամ հումորախառն արտահայտություն։ Օրինակ այսպես. «Քնիր բալես, քնիր վարդս, եղիր սրտիս բալասանը, դու լինես իմ սրտակիցը, քնես, որ ես էլ խաղաղվեմ, լացիդ ձերից չբեզարեմ»։
Օրոցայինների այս տեսակում երբեմն մայրը երեխային վախեցնելու համար երևակայական հրեշի բոբոյի անունն է տալիս ու նրանից օգնություն է խնդրում երեխային խաղաղեցնելու և լացը կտրելու համար։ Եվ այս դեպքում շատ հետաքրքիր այն հանգամանքը, որ մայրը բոբոյին է վախեցնում երեխայից և ոչ թե երեխային բոբոյից։ Միաժամանակ երեխային սիրտ է տալիս ու ոգեպնդում, օրինակ ասում է. «Գնա, կորիր, այ բոբո, մեր փոքրիկը շատ լավն է, կքնի»։ Կամ «Ինչ ես ուզում այս մանկիկից, նա ունի հար, ուժեղ, հզոր, երկու սուր է կապում մեջքից»։
Որոշ խորի մաստ սրտահույզ ու գեղեցիկ օրորոցային երգերում մայրն այնպիսի անկեղծությամբ է սիրտը բացում իր գրկանոց մանկան հետ ու նրան պատմում իր հոգսերի ու սրտմտանքների մասին, ասես զրույցի է բռնվել մի հասուն մարդու հետ։ Պատկերացրեք, հայրը մահացել է, մայրը մնացել է միայնակ, հանգուցյալ ամուսնուց մնացած ժառանգով, մինուճար զավակով։ Մայրը իր օրորոցային երգում զավակի համար կսկիծով պատմում է ամուսնու կորստի և իր պարտադիր մենակության պատճառած վշտից, իսկ երգը, չնայած իր այդքան հուզականության ու նրբության, մի դժբախտ կյանքի նկարագիրն է տալիս և ասում. «Թոշնեց ծաղիկը կյանքիս, տեղը մնաց ծակող փուշ, որքան վիշտ ու տարապանք, որ բաշին են հասել ինձ»։
Օրոցային երգերի մասին, որպես եզրափակիչ խոսք, ասենք, որ դրանք ունեն մի յուրահատուկ բնույթ, որն ըմբռնել է կարող միայն կանացին նուրբ հոգեբանությունը։ Մայրը օրոցային իր երգին կյանք է տալիս իր ներաշխարհի հուզառատ տրամադրությունից ներշնչված, և այդ պահին նա միայն մտածում է մանկան ու իր հոգեվիճակի և ուրիշ ոչ մի բանի մասին։ Նա իր սրտի պատմությունը երգում, որը կարող է ազդված լինել ապրած միջավայրից, հասարակական իրավիճակից կամ այլ պատճառներից։ Ու եթե այդպես լինի, դա մայրը չէ, որ փորձում է իր հոգեվիճակը ընդհանրացնել, այլև ինքը օրոցային երգն է, որ դառնում է նաև ուրիշների հեքիաթը։ Ուստի այս բնագավառում անհաջող են եղել տղամարդ բանաստեղծների քայլերը, եթե փորձել են գրել օրոցային երգեր, և դա այն պարզ պատճառով, որ նրանք ի սկզբանե նկատի են ունեցել հասարակությունն ու նրա տարապանքները։ Մեկ խոսքով, օրոցային երգը միջոց են դարձրել իրենց սոցիալական խնդիրներն առաջ քաշելու համար, ինչը անհարիր է այս տեսակ պարզ երգերի բնույթին։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Եվ այժմ, սիրելի բարեկամներ, պատմենք մեր հեքիաթը, որի մեկ մասը լսել եք արդեն նախորդ հաղորդման ընթացքում։ Հեքիաթը կոչվում է «Ջոզարը և Շամարդելի Գանձը», որն ընտրել ենք 1001 գիշերներ հեքիաթների գրքից։ Նախ համառոտակի վերհիշենք, թե որտեղից սկսեց մեր այս հեքիաթը և որտեղ հասանք նախորդ հաղորդման ընթացքում, և հետո էլ կպատմենք շարունակությունը։
Ասացինք, որ մի վաճառական է լինում, ունենում է 3 տղաներ՝ Սելիմ, Սալեմ և Ջոզար անուններով։ Վաճառականը 3 որդիներից ավելի շատ սիրում էր կրտսերին, Ջոզարին, ինչի պատճառով էլ մյուս 2 եղբայրները խանդում էին նրան։ Վաճառականը դեռ ողջ եղած ժամանակ իր հարստությունը բաժանում է 4 հավասար մասի, 3 մասը բաշխում է որդիներին, մեկն էլ պահում է իրեն ու կնոջը։ Երբ նա մահանում է, 2 ավակ որդիները շռայլ ու շվայտ կյանք վարելով սնանկանում և մոր ունեցվածքն էլ զորով ձեռքիցը խլում են։ Ջոզարը մորը տանում է իր մոր մոտ և նա ցկնորսությամբ հոգում է իրենց ապրուստը։ Ու մի օր էլ, երբ նրա եղբայրները այլևս ոչ մի կոպեկ չունենալով իր մոտ են գալիս, սրտամռմուր Ջոզարը նրանց թույլ է տալիս մնալ իր տանը։ Անցնում է ժամանակ, և Ջոզարի ձկնորսության գործն սկսում է ծախողել։ Որոշում է փոխել որսիվայրը, գնում է Ղարուն կոչվող վտարը, պատրաստվում է ուրկանը ջուրը գցել, այդ պահին իր առջև երևում է մի մարդ նստած ջորու վրա հագին թանկարժեք զգեստներով։ Ջորին թամբած էր ոսկեզոս թամբով ու վրան կրում էր ոսկեթել հյուսվածքով խուրջին։ Մարդը ջորուց իջավ, բարևեց Ջոզարին ու ասաց. «Մի խնդրանք ունեմ քեզանից, եթե կատարես այն, քեզ մեծ նվերով կպարգևատրեմ»։ «Ասացեք, խնդրեմ, ինչով կարող եմ օգնել ձեզ»,  պատասխանեց Ջոզարը։
Մարդը խուրջինի միջից մետաքսից հյուսված մի թոք հանեց ու ասաց. «Ձերքերս կողպիր այս թոկով ինձ ջուրը նետիր ու սպասիր, եթե տեսար ձերքերս ջրից դուրս եկան, ուրկանը ձգիր վտարում ու ինձ դուրս քաշիր ջրից, իսկ եթե տեսար ոտքերս ցցվեցին ջրից դուրս, իմացիր, որ ես մեռել եմ, ինձ բաց թող այստեղ, վերցրու ջորիս ու խուրջինս, գնա շուկա, այնտեղ փնտրիր Շամիե անունով մի հրյա վաճառականի, ու երբ գտար նրան, խուրջին սուջորի ստուր նրան, նա քեզ կվճարի 100 ոսկե դրամ։ Վերցրու ոսկե դրամները և գնա քո գործի հետևից»։ Ջոզարը համաձայնեց նրա առաջարկությանը։ Նրան ջուր գցեց ու երբ տեսավ այդ մարդու ոտքերը ջրից դուրս եկան, հասկացավ, որ նա մեռել է։ Վերցրեց ջորին ու խուրջինը, գնաց շուկա, գտավ Շամիե կոչվող վաճառականին և ջորին ու խուրջինը հանձնեց նրան։ Շամիեն նրան 100 ոսկե դրամ տվեց ու ասաց. «Այս դեպքի մասին ոչ ոքու չպատմես»։ Ջոզարը ոսկիները վերցրեց ու դեպի տուն ճանապարհվեց։ Ճանապարհին մտավ հացավաճարի խանութը, վճարեց նրանից վերցրած պարտքը, մի քանի կտոր հաց ու մի քիչ միս գնեց ու տուն վերադարձավ։ Մայրը միսը եփեց, կերակուր պատրաստեց և տղաների հետ ընթրիքին նստեցին։ Այնուհետև Ջոզարը ոսկե դրամները տվեց մորն ու ասաց. «Մայրիկ ջան, այս դրամները մնա քեզ մոտ, երբ ես չլինեմ, դու և եղբայրներս անփող ու սոված չմնաք»։ Հաջորդ առավոտյան Ջոզարը վեր առավ ուրկանը և գնաց դեպի Ղարունի վտարը։ Դեռ ուրկանը ջուրը չէր նետել, որ երևաց մի ուրիշ մարդ հեծած ջորուն, բարևեց Ջոզարին ու հարցրեց. «Ասա տեսնեմ, Ջոզար, երեկ ինչ նման մի մարդ նստած ջորուն չեկավ այստեղ»։ Ջոզարը փորձեց գաղտնապահ լինել և ոչով պատասխանեց նրան։ Մարդը ժպտաց և ասաց. «Ես ամեն ինչից տեղյակ եմ»։ Եվ լրիվ եղելությունը պատմեց։ Ջոզարն ասաց. «Եթե ամեն ինչ գիտես, բայց ինչու ես ինձ հարցնում»։ Մարդն ասաց. «Որովհետև ուզում եմ ինձ հետ էլ անես այն, ինչ նրա հետ արեցիր»։ Եվ մի մետաքսե թոք տվեց Ջոզարին։ Ջոզարն էլ նույն գործն արավ ու սպասեց։ Մեկ էլ տեսավ այդ մարդու ոտքերը դուրս ցցվեցին ջրից, հասկացավ, որ մեռել է։ Վերցրեց ջորին ու խուրջինը և գնաց հրեավաճառական Շամիեի մոտ։ Դրանք հանձնեց նրան և ստացավ 100 ոսկե դրամ։ Վերադարձավ տուն և ոսկե դրամները տվեց մորը։
Մայրը զարմացած հարցրեց. «Այս դրամները որտեղից ես բերում, Ջոզար, ճշմարիտն ասա ինձ»։ Ջոզարը իր հետ պատահածը մանրամասն պատմեց մորը և նրան ապսպրեց, որ այդ գաղտնիքը իր մոտ պահի ու մեկին չպատմի։ Հաջորդ օրը Ջոզարը կրկին գնաց Ղարունի վտարը։ Այս անգամ մի ուրիշ մարդ երևաց այնտեղ և նույն դեպքը կրկնվեց։ Ջոզարը նրա ձեռքերը թոկով կողպեց ու ջուրը նետեց։ Մեկ ժամ անցավ և մեկ էլ ջրից դուրս պրծան այդ մարդու ձեռքերը։ Ջոզարը շանթահարվածի պես տեղից վերց հատկեց, ուր կանը ջուր նետեց և այդ մարդուն ջրից դուրս քաշեց։ Մարդը երկու կարմիր ձուկ ուներ ձեռքերի մեջ։ Դարձավ Ջոզարին և ասաց. «Խուրջինիս մեջ երկու փոքր աման կա. Գնա բեր և բացիր այդ ամանները»։ Ջոզարը այդ ամանները բերեց տվեց մարդուն, նա էլ ամեն ամանի մեջ գցեց ձկներից մեկն ու ամուր փակեց բերանները և դառնալով Ջոզարին ասաց. «Շատ շնորհակալ եմ քեզանից, դու կյանքս փրկեցիր, եթե ինձ ջրից չհանեիր, այս երկու ձկներին բաց չէի թողնի և կխեղդվեի ջրում»։ Ջոզարը պատասխանեց. «Ով անծանոթ մարդ, աստված սիրեց, ինձ ասա, այս ինչ է պատահում, ով ես դու և ովքեր էին այն երկու մարդիկ և ինչու խեղդվեցին ջրում, ով է Շամիեն և որն է այս ձկների գաղտնիքը»։ Մարդը պատասխանեց. «Շատ բարի, լսիր ինձ, ես ամեն ինչը կպատմեմ քեզ համար»։
Մեր հեքիաթը, սիրելի բարեկամներ, դարձյալ մնաց անավարտ, իսկ շարունակությունը կպատմենք հաջորդ զրույցի ընթացքում։ Մինչ այդ հրաժեշտ ենք տալիս ես կրկին հանդիպման ցանկությամբ։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ես Արտույտ Զորաբյանը ձեզ հետ եմ Պոդքասթ ծրագրով։ Հիշեցնեմ, որ այսօրվա ծրագիրը անդրադառնալու է աշխարհի պատմությունը խորագրով պոդքաստը և ես ձեզ կներկայացնեմ նրա երրորդ էպիզոդը, որը կոչվում է «Շուրջերկրյա ճանապարհորդություն»։ Քրիստոֆեր Կոլոմբուսը շատ արկածախնդրությունների գնաց։ Նա ամեն կարգի բռնության դիմեց ոսկի ձեռք բերելու համար, հենց այդ բռնությունները պատճառ դարձան, որ նրա մերձավորները նրա վատաբանեն թագավորի մոտ։ Քրիստոֆեր Կոլոմբուսը իտալացի ծովագնաց էր, ով Հնդկաստան մեկնելու մտադրությամբ ոտ դրեց Ամերիկա մայրցամաք, չիմանալով, որ դա նոր մայրցամաք է։ Տարիներ անց Ամերիգո Վեսպուչի անունով իսպանացի ծովագնացը մեկնեց այս նոր մայրցամաք միայն այն տարբերությամբ, որ նա գիտեր, դա նոր մայրցամաք է։ Նա ուսումնասիրեց այս մայրցամաքի վայրերի մեծ մասը և կազմեց դրանց քարտեզները։ Այդ ժամանակվանից ի վեր եվրոպացի ծովագնացների կողմից օգտագործվող քարտեզները եղել են Ամերիկոյի քարտեզները։ Այդ իսկ պատճառով ժամանակի ընթացքում այս մայրցամաքը կոչվել է Ամերիգո, որը հետագայում հայտնի է դարձել Ամերիկա անունով։ Սա աշխարհի պատմության պոդքաստների շարքից երրորդ էպիզոդն է, որը պատմում է հուշերի, երազանքների, պատմական իրադարձությունների, հաղթանակների և ձախողումների մասին։ Քրիստոֆեր Կոլոմբուսը շատ արկածախնդրությունների գնաց։ Նա ամեն կարգի բռնության դիմեց ոսկի ձեռք բերելու համար, հենց այդ բռնարարքները պատճառ դարձան, որ նրա մերձավորները վատաբանեն նրան թագավորի մոտ, վերջո այդ վատաբանություններն ու չարախոսությունները պատճառ դարձան, որ Կոլոմբուսն արժանանա Իսպանիայի թագավորի զայրույթին։ Նա իր կյանքի վերջին տարիներին անցկացրեց աղքատության ու չքավորության մեջ ու մահացավ շատ ստորացած վիճակում, բայց նրա ճակատագիրը չխանգարեց ուրիշներին փորձեն տիրանալ նրա պաշտոնին։ Այս անգամ Իսպանիայի արքունիկ ոտք դրեց Ֆերդինանդ Մագելան անունով պորտուգալացին։ Այմանից հետո, երբ Ռոմի պապ Ալեքսանդր 6-ն մեծահոգաբար աշխարը բաժանեց արևելյան և արևմտյան երկու մասերի և արևելքը հանձնեց Պորտուգալիային, իսկ արևմուտը հայտարարեց որպես Իսպանիայի տարածք, Մագելանը երկար օրեր ու գիշերներ անցկացրեց պարզելու յուրաքանչյուր երկրի հայտնաբերված տարածքների ճշգրիտ սահմանումները։ Որքան նա նայում էր իր աշխարհագրական քարտեզներին, այնքան ավելի վստահ էր, որ Մոլուքյան կամ Ափայսի կղզիները գտնվում են Իսպանիայի տարածքում, հակառակ բոլորի ենթադրության։ Մագելանի վարկածը հիմնված էր երկրի գնդաձևության վրա, մինչդեռ պապը կարծում էր, որ երկիրը հարթ է։ Եթե Մագելանը իր վարկածի մասին արտահայտվեր իր երկիր Պորտուգալիայում, ապա նրան դավաճան կանվանեին ու կդատեին Հռոմի պապին դեմ գնալու հանցանքի համար։ Ուստի Պորտուգալիայում այս տեսությունը նրա համար անախորժությունից բացի ոչ մի արդյունք չէր կարող ունենալ։ Հետևաբար նա որոշեց փող ու համբավ վաստակելու համար երես թեքել իր երկրից և իր տեսությունը ներկայացնել Իսպանիայի արքունիքին։ Երբ Մագելանը ժամանեց Իսպանիա, Ֆիլիպ Գեղեցիկը, Ֆիլիպ դե Չոնը, Իսպանիայի թագավորն էր։ Նա շատ ոգևորվեց Մագելանի խոսքերը լսելուց հետո, իսկ ոսկու տենդից հետո նրան պատեց համեմունքների տենդը։ Նրանք ժամանակին վստահել էին Կոլոմբուսին և շատ ոսկի էին ձեռք բերել, այժմ կարող էին վստահել Մագելանին Մոլուքյան կղզիների թանգարժեք համեմունքները ձեռք բերելու համար։ Մագելանը հավաստիացրել էր Իսպանիայի թագավորին, որ շարժվելով դեպի արևմուտք կգտնի Ափյասի կղզիները և թագավորի անունով կնվաճի դրանք։ Ի վերջո Մագելանին ավերը շարժվեցին դեպի արևմուտք և որոշ ժամանակ անց հասան այն ափունքին, որ այժմ հայտնի է որպես Հարավային Ամերիկա մայրցամաք։ Մագելանը շարունակեց ուղևորությունը դեպի հարավ և երեք շաբաթ անց անցավ այն նեղուցով, որը մենք այդ ճանաչում ենք նրա անունով։ Այս նեղուցն անցնելուց հետո նա ուրախությամբ նկատեց, որ ափը տարածվում է մինչև հյուսիս, ուստի վստահ էր, որ նա գտնվում է ամերիկյան մայրցամաքի մյուս կողմում և մտել է նոր օվկիանոս։ Այս նոր օվկիանոսում, ի տարբերություն Ատլանտյան օվկիանոսի, ուժգին փոթորիկներ չէին լինում, ուստի Մագելանը և նրա ուղեկիցները այն անվանեցին խաղաղ օվկիանոս։ Խաղաղ օվկիանոսում առաջխաղացումը, որտեղ ոչ մի ափ կամ նավեր չէր երևում, սկսեց անհանգստացնել նավաստիներին։ Նրանք օվկիանոսում էին արդեն 3 ամիս 20 օր, սննդի պաշարը վերջանում էր, բայց դեռ որոշակի կետի չէին հասել։ Նավաստիների մոտ տարօրինակ հիվանդություններ էր տարածվել, նրանց լենդերն բորբոքվել ու ցավում էին և ուտել չէին կարողանում։ Նավաստիները մեկը մյուսի հետևից մահացավ և նրանց մարմինները նետվեցին ծովը։ Արդեն նավաստիների մի խումբ եկել էր այն համոզման, որ այս օվկիանոսը վերջ չունի, և նրանց ոչինչ չի սպասում բացի մահից։ Այս նավաստիների առաջնորդի անունը Գասպար դե Կուասադա էր։ Նրանք խնդրեցին Մագելանին վերադառնալ իրենց եկած ճանապարհով, բայց Մագելանը վստահ էր իր հաշվարկներում և ոչ մի կերպ չէր ցանկանում վերադառնալ։ Շուտով նա ճնշեց ապստամբությունը և խստորեն պատժեց Կուասադային։ Նրան կապեցին փայտե տախտակի վրա և նրա յուրաքանչյուր ձեռքին ու ոտքին կապեցին նավի երկար պարան, 4 ուժեղ նավաստիներ, որոնցից յուրաքանչյուրին Մագելանը տվեց մի կտոր ոսկի, 4 կողմից քաշեցին պարանները։ Կուասադայի բղավոցները արձագանք գտան խաղաղ օվկիանոսի լռության մեջ, այլևս ոչ ոք չէր համարձակվում հակադրվել Մագելանին։ Նա իր վրեժը լուծեց Կուասադայի մասնատված մարմինը ծովային ճայերի կեր դարձան։ Մագելանի նավերը խաղաղ օվկիանոսում անցել էին 24,000 կիլոմետր, երբ վերջապես գարնանային մի առավոտ հեռվում ցամաքը հայտնվեց։ Հոգնած, քաղցած ու հիվանդ նավաստիները նույնիսկ ուրախանալու կարողություն չունեին։ Մագելանը ապ դուրս եկավ
մալայզիացի մի ստրուկի հետ, որը նախկինում գնել էր Իսպանիայից։ Ստրուկը հասկանում էր բնիկների լեզուն և կարողացավ նրանց հասկացնել, թե ինչ նկատի ունի։ Այժմ Մագելանը վստահ էր, որ մոտեցել է նպատակին և կարողացել է շրջել երկրագունդը։ Նա ի պատիվ Իսպանիայի թագավոր Ֆիլիպի այս ափերն անվանեց Ֆիլիպիններ, բայց այնտեղ երկար չմնաց։ Ափայիս կղզիներ հասնելու համար կարճ կանգարից հետո նա նորից շարունակեց ճանապարհը օվկիանոսից այն կողմ, առաջ խաղացումը կրկին երկարաձգվեց և արդեն պարենային ու դեղորայքի պաշարները սպառվում էին, երբ հեռվից ափը երևաց։ Նավաստիների ուրախության ձայները բարձրացան երկինք, իսկ երբ նավերը մոտեցան կղզուն, բնիկները դուրս եկան ափ դիտելու նավեր։ Մագելանը հրամայեց կրակել տախտկամածի վրա գտնվող թնդանոթները։ թնդանոթները թնդացին ափին, իսկ կղզու բնակիչները վախից ընկան գետնին ու շուտով հանձնվեցին իսպանացիներին։ Կղզու անկրկնելի գեղեցկությունը պատճառ դարձավ, որ Մագելանան այն անվանի դրախտային կղզի, սակայն տեղական լեզով այն կոչվել է Սեբու։ Սեբուի սուլցանը Մագելանին և նրա ուղեկիցներին հրավիրեց իր տուն։ Սուլցանի տունը փայտից ու տերևներից էր, ուտելիքի սպասքը նույնպես փայտից էր, բայց ուտելիքից համեմունքների հոտ էր գալիս։ Մագելանը հասկացավ, որ մոտեցել է ափայիս կղզիներին։ Նա սուլցանին հրավիրեց հնազանդվելու Իսպանիայի թագավորին և նա ընդունեց, բայց սուլցանի պայման այն էր, որ Մագելանը իր հրազենով ոչնչացնի թշնամիներին։ Մագելանը հպարտությամբ ընդունեց սուլցանի բոլոր պայմանները և հարձակվեց Մակտան կղզու վրա։ Մակտան կղզու բնակիչները մոտեցան ափին և չվախեցան Մագելանի տնդանոցներից ու զենքերից։ Նրանք նիզակներով, նետերով ու աղեղներով հարձակվեցին իսպանացիների վրա, և մինչ Մագելանը և նրա ուղեկիցները կհասնեին նրանց, թունավոր նետը դիպավ Մագելանի աջ ոտքին և նրան տապալեց կետին։ Բնիկների կրակոցներն այնքան ինտենսիվ էին, որ Մագելանի ուղեկիցները ստիպված եղան միայնակ թողնել Մագելանին ու նահանջել։ Նավերը արագ հեռացան ափից, և Մագելանը սպանվեց նախքան հասնել իր երազանքին։ Մագելանից հետո Խուան Սեբաստիան Էլկանոն ստանձնեց նավատորմի հրամանատարությունը և արագ շարժվեց դեպի ափայիս կղզիներ։ Հաջորդ ափի մոտ հաճելի բուրմունք զգացվեց, որը ծանոթ էր տղամարդկանց, ովքեր հազարավոր կիլոմետներ էին անցել համեմունքների համար։ Դա մեխակի բյուրն էր։ Նավակները անմիջապես գործի դրվեցին և նավաստիները մեծ տոպրակներ ձեռքներին շարժվեցին դեպի ափ։ Մի քանի օր առավոտից երեկո նավաստիների գործներ լցնել պարկերը և տեղափոխել նավերի մեջ։ Այս ընթացքում մոտ 30 տոննա մեխակ տեղափոխվեցին նավի մեջ, սակայն նավի տարողությունը սահմանափակ էր և ստիպված եղան բեռնել նաև այլ համեմունքներ։ Մի օր նավաստիներից մեկը Էլկանոին հայտնեց, որ կղզու մյուս կողմից 30 նավ է անցնում։ Նավերից մեկի վերևում բարձրացվել էր Պորտուգալիայի դրոշը։ Հենց որ Պորտուգալիայի թագավորը լսեց Մագելանի Մոլուքյան կղզիներ մեկնելու մասին լուրը, նա ուղարկեց իր նավատորմը նրանց հետապնդելու համար, բայց նրանք Աֆրիկայից էին եկել դեպի արևելք և չգիտեին, որ Մագելանը շրջել է աշխարհը արևմուտքից։ Պորտուգալացիների ժամանումը հավասար կլիներ բոլոր իսպանացիների ջարդին, ովքեր նրանց տեսադաշտում էին, բայց պորտուգալացիները չտեսան կղզու այն կողմում գտնվող իսպանական նավերը և հեռացան այնտեղից։ Երբ պորտուգալացիների դեմ մղված պատերազմից մնացած իսպանացիները հասան Մոլուքյան կղզիներ, ջերմորեն ընդունվեցին կղզիների տիրակալի կողմից։ Մոլուքյան կղզիների տիրակալ սուլթան Մանզուրը ջերմորեն ընդունեց իսպանացիներին և հրամայեց նրանց տալ այնքան համեմունքներ, որքան ցանկանում են։ Նա նույնիսկ իսպանացիներին տրամադրեց իր հմուտ ջրասուզակներին և ատաղձագործներին նրանց նավերը վերանորոգելու համար։ Իր երկիր վերադառնալու համար Էլկանոն գնաց նույն ճանապարհով, որը պորտուգալացիները նախկինում հայտնաբերել էին, այսինքն Աֆրիկայի արևելյան ափը, բարի հույսի հրվանդանը, Աֆրիկայի արևմտյան ափը և վերջապես միջերկրական ծովը։ Նրա միակ մտահոգությունը օվկիանոսում թաքնված պորտուգալական նավատորմն էր, բայց նրանց հաջողվեց հասնել Աֆրիկայի արևմտյան ափ, չհանդիպելով պորտուգալացիների։ Այժմ նրանք գտնվում էին նույն տարածքում, որը պատկանում էր Իսպանիային ըստ Պապի հռչակագրի։ Ոչ ոք չգիտեր, որ այս նավերը, պատածվելով երկրագնդի շուրջը, տուն են վերադառնում արևելքից, բոլորը կարծում էին, որ նրանք արևմուտքից են եկել։ Երբ նրանք հասան Սանտիագո կղզի, Էլկանոն հրամայեց կանգ առնել և նավաստիներին ուղարկեց ափ պաշար գնելու համար։ Էլկանոյի հաշվապահը նույնպես գնաց ափ և երբ նա վերադարձավ, հարցրեց Էլկանոին. «Այսօր շաբաթվա որ օրն է»։ «Չորեքշաբթի»,  պատասխանեց Էլկանոն, «բայց կղզում հինգշաբթի էր»,  ասաց հաշվապահը։ Էլկանոն ասաց. «Հնարավոր չէ, իմ հաշիվը ճիշտ է, ես ի սկզբանե պահել եմ իմ ամենօրյա գրառումները, նույնիսկ Մագելանի տետրն է այստեղ, նրա գրածների համաձայն այսօր պետք է լինի չորեքշաբթի»։ Նրանք մի քանի անգամ ստուգեցին իրենց տետրերն ու գրառումները, ոչ մի սխալ չէր արվել, բայց ինչ եղավ։ Նրանք պտտվել են երկրագնդի շուրջ արևմուտքից դեպի արևելք, այսինքն հակառակ երկրի պտույտի ուղղությամբ, ուստի մեկ օր հետ են մնացել։ Եթե ինչ-որ մեկը շրջեր երկրի վրա արևելքից արևմուտք, նա մի օր առաջ կգներ։ Այդ տարիներին Կոպերնիկոսն առաջարկել էր իր շուրջը երկրի պտույտի տեսությունը, սակայն այս տեսությունն այնքան հայտնի չէր, որ հասներ նավաստիների ականջին։ Ինչևէ, իսպանացի նավաստիներն առաջինն էին, ովքեր իրականում զգացին այս իրավիճակը։ Այդ տարիներին Կոպերնիկոսը ներկայացրել էր երկրի իր շուրջը պտտվելու մասին տեսությունը, սակայն այնտեղ այնքան հայտնի չէր դարձել, որ հասներ ծովագնացների ականջին։ Ինչևէ, իսպանացի ծովագնացներն առաջինն էին, ովքեր իրականում զգացին այս իրավիճակը։ Վերջապես Էլկանոյի նավատորմը հասավ Իսպանիա, և ժողովուրդը նրան ստիմավորեց հերոսների պես։ Թագավորը Էլկանոյին տվեց ծովակալ դիտխոսը և ասաց. «Այս դիտխոսը նրա համար չէ, որ դու կարողացար աշխարհով մեկ շրջել, այլ նրա համար է, որ քո շնորհիվ երկրագունդն անցավ իմ տիրակալության տակ. Այսօր ես կարող եմ հավակնել, թե ամբողջ աշխարհի թագավորն եմ. Ըստ Հռոմի Պապի հրովարտակի, իմ ծովագնացները կարող են դեպի արևմուտք այնքան առաջ ընթանալ, որքան ցանկանում են և ինչ երկիր էլ հասնեն, այն կպատկանի Իսպանիային. Դուք միայն գնացիք արևմուտք և ոչինչ չարեցիք Ռոմի Պապի կարծիքի դեմ, և այժմ ձեր երկրում եք. Այսպիսով ձեր հայտնաբերած բոլոր տարածքները, այսինքն ամբողջ աշխարհը, պատկանում են ինձ»։ Այն օրը, երբ նորին սրբություն Պապը երկու կես արեց երկիրը, նա չգիտեր, որ նման իրադարձություն կարող է լինել։ Ամեն ինչ Ֆիլիպ գեղեցիկի օգտին էր, բայց կար մեկ խնդիր. Պորտուգալացիները ևս կարող էին նաև գնալ մինչև արևելք և այդ կողմից շրջել աշխարհով մեկ։ Այդ դեպքում ամբողջ աշխարհը կպատկաներ և Իսպանիային, և Պորտուգալիային։ Դե ինչ թանկագիններ, աշխարհի պատմությունն ու հուշերը չափազանց շատ են և հնարավոր չէ երեք էպիզոդով ավարտել դրանք։ Մենք դեռ ճանապարհի սկիզբ ենք և շատ պատմություններ կան դեռ պատմելու։ Մնացեք ինձ հետ հաջորդ էպիզոդում։ Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Նորվան, բուն անունով Նորիկ Միքայելյան։
Հազարամյակներ է, ինչ մարդն ապրում է այս հողագնդում։ Ինչերի միջով է անցել նա և ինչ ապրումներ է ունեցել, նա հստակ չեն կարող ասել։ Միայն մի մասն է մեզ հայտնի ու մնացածի մասին, միայն կարող ենք ենթադրություններ անել։ Բայց ինչ էլ որ եղած լինի նրա ճակատագիրը, ինչպիսի տխուր, ուրախ, հեշտ ու դժվար օրեր էլ ապրած լինի մարդը, մեկ է դրանք անցել ու գնացել են և նա կարողացել է դիմակայել այդ ամենին ու շարունակել իր գոյությունը այս հողագնդում։ Ուրեմն, եթե այդպես է, դա նշանակում է, որ նա սիրում է կյանքը, սիրում է այս աշխարը, սիրում է բնությունը, արևը, անձրևը, ծիածանը, ձյունը և… Եվ հիմա, երբ նրա համար այսքան կարևոր է կյանքը, նա պիտի սկսի աշխատել ու իր աշխատանքով կերտել իր ներկան և ինչ-որ չափով գալիք սերունդների ապագան։ Նա պիտի աշխատի իր շրջապատում տեսնել ամեն ինչ և փորձի լավ երևույթները արժևորելով նվազեցնել վատերի ազդեցությունը, լավ սերմեր ցանելով արմատախիլ անել վատի գոյությունը և մարդու մեջ արթնացնել ապրելու սերն ու եռանդը։ Բարև ձեզ, թանկագին բարեկամներ, այս հաղորդումը նվիրված է իրանահայ բանաստեղծ, թարգմանիչ և ուսուցիչ Նորվանին, բուն անունով Նորիկ Միքայելյանին։
Բանաստեղծ, թարգմանիչ և հայոց լեզվի ու գրականության ուսուցիչ Նորվանը, բուն անունով Նորիկ Միքայելյան, ծնվել է 1963 թվականին Ատրպատականի հայաբնակ Ղարադաղ գավառում։ Ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետը։ 3 տարի Միացյալ Նահանգներում բնակվելուց հետո վերադարձել է Իրան և հաստատվել Թեհրանում։ 1987 թվականին Թեհրանում հրատարակել է իր բանաստեղծությունների առաջին ժողովածուն Արտնություն անունով։ Դրանից հետո տպագրել է և դեռ չքաղված մի բուր ընկույզներ գրքույկը։ Դրան հաջորդել է «Այս տողերը տարապում են ջերմախտով» բանաստեղծությունների ժողովածուն։ Նորվանը թարգմանել է պարսիկ ժամանակակից բանաստեղծ Ահմադ Շամլուի բանաստեղծությունները։ Նորվանի թարգմանությունների ընտրանին տպագրվել է Երևանում 1992 թվականին։ Նորվանի գրչին է պատկանում «Այստեղ ձյուները չեն հալվում» վիպակը։
Նորվանը եղել է Իրանում տպագրվող հանդես մշակութային պարբերականի խմբագրական կազմի անդամ։ Նա տարիներ որպես թարգմանիչ, գրող ու հաղորդավար համագործակցել է հայերեն ռադիոժամի հետ։ Ռադիոյում նրա հեղինակային հաղորդումներից են «Կատակերգությունը իրանական գրականության մեջ», «Զրույցի աշխարհ» հաղորդաշարը, որն այժմ որպես աղբյուր օգտագործվում է իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի որոշ հաղորդումների պատրաստման համար։ Նորվանը տարիներ շարունակ որպես գրականության դասախոս դասախոսություններ է կարդացել Թեհրանի Իսլամական Ազատ Համալսարանի հայոց լեզու և գրականություն ամբիոնում, Թեհրանի հայրենագիտական երեկոյան դասընթացներում։ Նորվանը ներկայումս որպես հայոց լեզվի ու գրականության ուսուցիչ և դպրոցի փոխտնօրեն պաշտոնավարում է հայոց ազգային Նաիրի Սողոմոնյան դպրոցում։ Չմոռանանք նշել, որ Նորվանը բազում տարիներ աշխատել է Հայաստանում անցկացվող հայոց լեզվի ու գրականության ամենամյա օլիմպիադային մասնակցելու համար ընտրված աշակերտների հետ։ Նորվանը այժմ ապրում ու ստեղծագործում է Թեհրանում։
Թեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Նորվանը ինքն իր մասին ասում է.
Ես Նորվանին, այսինքն այն բանաստեղծին, որ խոսում էր իմ մեջ, սկսել եմ ճանաչել դպրոցական տարիներից։
Նորվանը սկսել է գրել պատանի հասակից։ Նորվանի առաջին բանաստեղծությունը եղել է մի թարգմանություն։ Ինքն ասում է.
Մի աշնանային օր մեր նեղլիկ 9 քառակուսի մետր մակերեսով սենյակում, որտեղ մի ռադիո էլ ունեինք, հնչում էին Վիկտոր Հյուգոյի գրչին պատկանող սիրային բանաստեղծություններ։ Ես այնքան տարվեցի դրանով, որ գրի առա, և դրա ազդեցության տակ սկսեցի գրել։
Չմոռանանք ասել, որ այդ ժամանակ Նորվանը եղել է 12 կամ 13 տարեկան։ Նորվանը միաժամանակ գրել է հայերենով ու պարսկերենով, բայց ինչպես ինքն է ասում, առաջին տողերը գրել է պարսկերենով։ Հետաքրքիր է ստեղծագործելու մասին Նորվանի փիլիսոփայությունը։ Նա ասում է, գրելով ուզում է ասել, որ գոյություն ունի, ուզում է ապացուցել իր եսը, ուզում է դրանով շփվել ամբողջ աշխարհի հետ, նաև աշխարհին ճանաչեցնել տալ իր հոգին ու ներաշխարը։ Մի խոսքով, ինչպես նա է ասում.
Իսկական գրողն ինձ թվում է չի կարող չգրել։ Դա ներքուս տրված պահանջ է։ Ես դրա մասին երբեք չեմ էլ մտածել, թե ինչու եմ գրում։ Բանաստեղծի համար գրելը օթի նման պահանջ է, և ընդհանրապես արվեստի իսկական գործչի համար ստեղծագործելը երևի թե այդպես է, և ինչուներ չի ճանաչում։
Ըստ Նորվանի, բանաստեղծը կարողանում է բնության մեջ, իր շրջապատում ու առհասարակ կյանքում տեսնել ու բառերով նկարագրել ու պատկերել այն, ինչ ուրիշները չեն տեսնում ու կամ տեսնում են, բայց չեն կարողանում այդպես ներկայացնել։ Նորվան ասում է, որ ամենահրաշալի բանաստեղծները մանուկներն են։ Բոլորը սովոր են ասելու, որ միայն մեծերն են կարողանում ստեղծագործել ու իրենց շուրջը թրվրացող այդ փոքրիկ բանաստեղծներին չեն նկատում։ Բանաստեղծը Նորվանի կարծիքով գրելու ունակություն ունի, և բանաստեղծություն գրելու սերմը նրա մեջ կարծես թե ավելի է աճել։ Նորվանը խուսափում է այս դեպքում օգտագործել տաղան բառը։
Աշխարհում բանաստեղծներն ու գրողները այն մարդիկ են, որոնք իրենց երկերում ներկայացնում են մարդկությանը հուզող թեմաները։ Նորվանը համոզված է, որ ցանկացած խնդիր ու դժվարություն պետք է հուզի բանաստեղծին ու գրողին առհասարակ։ Բանաստեղծը սահմաններ չի ճանաչում, և որևէ սահմանափակում չի կարող նկատի ունենալ, իսկ առավել ևս իրանահայ գրող բանաստեղծը։ Նրա կարծիքով գրողները ուղղակիորեն պետք է ներկայացնեն իրենց շրջապատը, այնպես, ինչպես որ տեսնում են, և այնպես, ինչպես որ այն կա, քանի որ դա իր հերթին օգնում է հասարակությանը ավելի լավ տեսնել ու մոռացության չտալ իրողությունները և քայլեր կատարել սխալները շտկելու համար։
Ներկա ժամանակներում արվեստի գիր ու գրականության նկատմամբ շատերին անհանգստացնող ժողովրդի վերաբերմունքը Նորվանը այսպես է բացատրում.
Ուղղակի ժամանակներն են փոխվել ու հիմա գործածվում են նոր տեխնոլոգիաներ, և մարդիկ արվեստի ու մշակույթի հետ շփվում են նոր միջոցներով։
Նորվանի ասելով, դեռ Իսահակյանը իր ժամանակներում խոսում էր հոգուսով կոչվող երևույթի մասին։
Նորվանի կարծիքով ստեղծագործողը պետք է ունենա իր ուրույն ձայնը։ Նա այսպես է մեկնաբանում, որ Թումանյանի, Իսահակյանի և Տերյանի ու Չարենցի ժամանակներում էլ եղել են բազմաթիվ ստեղծագործողներ, բայց մնացել են նրանք, որ իրենց գործի մեջ եղել են ինքնուրույն ու չեն կրկնօրինակել ուրիշներին։ Մնացել են նրանք, ովքեր իրենց ճանապարհն են գծել արվեստի ոլորտում և ունեցել են իրենց ինքնուրույն ոճը։
Բարեկամներ, ինչպես ասել էինք, Նորվանը եղել է Հայաստանում, Միացյալ Նահանգներում եւ Իրանում, բայց նախընտրել է Իրանը։ Այդ մասին նա այսպես է ասել.
Այո, շատ բնական է, որովհետեւ Պարսկաստանն ինձ ավելի հարազատ է։ Հայաստանը նույնպես, որովհետեւ ես 5 տարի այնտեղ ապրել եմ, Ամերիկան հարազատ չէր։ Այսինքն 3 տարի ապրելով այնտեղ, գիտեք, շատ լավ երկիր է, զարգացած երկիր է, բայց իմ հոգուն հարազատ չէր։ Ուրեմն այնտեղ չէի կարող ապրել։ Հայաստան կարող էի ապրել, բայց ուրիշ խնդիրներ կա։ Բնականաբար նախ եւ առաջ տնտեսական վիճակը, որովհետեւ դու պիտի գլխիդ վրա մի առաստաղ ունենաս, նաեւ աշխատանք ունենաս, որպեսզի կարողանաս հետո ավելի արգասավոր կյանք ունենալ։ Ուրեմն այնտեղ էլ չէր ստացվում, թեև հոգով եւ սրտով նաեւ ես Հայաստանցի եմ, բայց Պարսկաստանը, ինչպես ասացի, ավելի հարազատ է։ Պարսկաստանը իմն է։ Պարսկաստանի ամեն ինչը, բոլոր մասերը կարծես թե իմն են, ես ապրել եմ, պատմությանը լավ ճանոթ եմ, ներկային լավ ճանոթ եմ, եւ ինձ այստեղ հանգիստ եմ զգում, այդքան։
Ոմանք այն կարծիքի են, որ Նորվանը նորարար բանաստեղծ է, ինքը դրա մասին ու նաև նորի ու հնի մեկտեղելու մասին այսպես է ասել.
Ես նորարարության երբեք չեմ հետևել, այլ ուղղակի աշխատել եմ աշխարի նայել մանկական հայացքով։ Այսինքն ամեն ինչը տեսնել, նայել այնպես, կարծես թե առաջին անգամն եմ տեսնում։ Եթե դու այդպես ես նայում, ուրեմն ամեն ինչը քեզ կարող է զարմացնել, նույնիսկ այդ լուսինը, նույնիսկ այդ հնացած, այսպես ասած, խորհրդանշական բառերը, որոնք իբր թե բանաստեղծական են համարվում, արևը, ծովը, լեռները եւ այլն, սրանք արդեն միշտ եղել են եւ կան, չէ՞։ Բայց եթե մանկական հայացքով նայես, այսինքն պատկերացրեք, մանուկը առաջին անգամ արևը տեսնում է, ինչպիսի տպավորություն կստանա։ Ուրեմն, այսպես առաջնորդվելով, ինքն իրեն արդեն ինչ որտեղ գուց է, հույսով է, որ թարմ բաներ է ստեղծվում։ Ես ուղղակի այդպես եմ կոչում, թարմ բաներ, ոչ թե նորարարություն։ Դա արդեն ուրիշ հարց է։ Այսինքն ի՞նչ նորարարություն։ Ընդհանրապես բանաստեղծը գրող է, եթե իր ձայնն ունի, անպայման նոր է, անպայման թարմ է։ Եթե դու չես կրկնում մեկ ուրիշի, ուրեմն չի կարող նորը չլինի, որովհետև աշխարը գեղեցկանում է մարդկանց տարբերություններով։ Այսինքն ինչքան տարբեր մարդիկ կան, այդքան գեղեցիկ է աշխարը, ուրեմն այդ տարբերությունները մենք կոչում ենք ինչ-որտեղ նորություն։ Գուցե այդպես է, կամ թող այդպես լինի, ոչինչ։ Իսկ ավանդությունը եւ նորարարությունը երբեք չեն հակասում իրար։ Ուրեմն եթե չեմ սխալվում, Վոլտերն էր ասում, մեր հասակը բարձր է այն պատճառով, որովհետեւ կանգնած ենք հսկաների ուսերին։ Այսինքն մեզանից առաջ եղել են ուրեմն Գյոթեներ, Շիլերներ, Շեքսպիրներ, Թումանյան, Նարեկացի եւ այլն։ Եվ բնականաբար այսօրվա բանաստեղծը գրողը նրանց եթե կարդացել է, նրանց հիմքի վրա արդեն ինքը բարձրանում է վերև։ Եղավ։ Լավ, եթե բարձրանում է, դու չես կարող նրանցից ազդված չլինես։ Այսինքն այսպես բանաստեղծները մի օթիցո չեն ծնվում, միանգամից երկինքը պատրվի եւ բանաստեղծը իշնիցած։ Ոչ, հասարակության ծնունդն է, եւ այն հասարակության, նաեւ գրական հասարակության, ինչպես ասացի, մեր ամբողջ անցյալի ավանդույթները, գրողները եւ այլն։ Ուրեմն սրանք չեն հակասում իրար։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ, կրկին ձեզ հետ ենք իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներով, որի ընթացքում այսօր ձեզ կներկայացնենք իրանցի մեծ գիտնական, մաթեմատիկոս և աստղագետ Խարազմիին։ Ընկերակցեք մեզ։ Աբու Ջաֆար Մուհամմադ իբն Մուսա Խարազմի Աբասյաների խալիֆայության շրջանի իրանցի հայտնի մաթեմատիկոս, աստղագետ, փիլիսոփա, աշխարհագրագետ ու պատմագիր է։ Նրա ծննդյան և վաղճանման թվականները հստակ չեն։ Նա նախքան լուսնային հիջրետի 185 թվականը ծնվել է Խարազմում։ Երկու մուսուլման պատմագիրներ, Իբն Նադիմը և Իբն Ղեֆթին, նրան Խարազմից են համարում, և նրա մականունը նույնպես ակնարկում է Խարազմ կամ ներկա Խիվե քաղաքին, որը գտնվում է կենտրոնական Արալ լճի հարավում, ներկայիս Ուզբեկստանի սահմաններում։ Խարազմի գիտական համբավը առավելապես վերաբերում է մաթեմատիկայում և հատկապես ալջեբրայում նրա կատարած նորարարություններին, այնպես որ միջին դարերի որևէ գիտնական նրա չափ ազդեցություն չի գործել մաթեմատիկայի բնագավառում։ Դրա պատճառով էլ նրան տվել են ալջեբրայի հայրը կոչում։ Ամերիկացի պատմագիր Ջորջ Սաթերնը իր գիտության պատմության նախաբանը գրքում դարերի համաձայն կատարած դասակարգման մեջ 9-րդ դարը կոչել է Խարազմիի դար։ Խարազմին իրանցի անվանի մաթեմատիկոս է, որի հետազոտությունների արդյունքները և աշխատությունները այսօր էլ օգտագործվում են, և նրա Ջաբր վ Մուղաբելե գիրքը թարգմանվել է միջնադարի հայտնի թարգմանիչների միջոցով։ Նրա հմտությունը առավելապես վերաբերում է գծային և երկրորդ կարգի հավասարությունների լուսմանը։ Նրա գումարում և հանում հնդկական թվերով գրքի թարգմանությունը պատճառ դարձավ, որ Եվրոպայում թվային համակարգը հռոմեական գրերից փոխվի հնդկական արաբերեն թվերի, ինչը դեռ մինչ այսօր տարածված է Եվրոպայում և աշխարհում։ Եվրոպացիները ալջեբրա անվանումը փոխ են առել Խարազմի գրքի խորագրից, իսկ ալգորիթմ տերմինը նաև առնված է Խարազմիի անունից։ Նա Աբասյան Մամուն Խալիֆայի օրոք անդամակցեց Բեյթոլ Հեքիմեին, որը Աբասյան Մամուն Խալիֆայի գլխավորած գիտնականների շրջանակ էր Բաղդադում։ Թեև Խարազմին բազմաթիվ գիտական աշխատությունների հեղինակ է, սակայն նրա կենսագրության մասին քիչ տեղեկություններ կան, և նրա մասին ուսումնասիրությունների մեծ մասը կատարվել են հիմք ընդունելով նրա գիտական կյանքը, և մի կողմ թողած նրա անձը քննարկել է նրա ստեղծագործությունները։ Խարազմի ծնունդը վերագրվում են լուսնային հիջրետի 164-ից 184 թվականներին, իսկ վաղճանումը տեղի է ունեցել մեծ հավանականությամբ 232 թվականին։ Խարազմին իր ալջաբր գրքի նախաբանում իրենից Իսլամ կրոնին խորապես հավատացող մարդու տպավորություն է ստեղծում։ Նա ալջաբր վ Մուղաբելե գրքում գրում է Աստված, որ Մուհամմեդին մարգարե նշանակեց այն օրը, երբ խախտվեցին ժողովրդի ու մարգարեների միջև կապերը և արդարությունը անուշադրության մատնվեց, մարգարե, որի առաքելության բոլոր գույրերը կարողացան տեսնել և մոլորվազները փրկվեցին կործանումից, թող Աստված ողջունի Մուհամմեդին և նրա գերդաստանին։ Թվում է, թե Խարազմի ընտանիքը եղել է Խորասանի շրջանից, որոնք Աբասյան Մանսուր Խալիֆայի միջոցով Բաղդադի հիմնադրման ժամանակ նրա հրամանով փոխադրվել են այդտեղ։ Լուսնային 132 թվականին Օմավյանների գրած պարտությունից և Աբասյանների իշխանության հասնելուց հետո իրանցիները, որոնք մեծ օգնություն էին ցուցաբերել Աբասյաններին, առաջին անգամվա համար կարևոր և զգայուն պաշտոնների են տիրանում իշխանության համակարգում։ Իրանցիների հատուկ ուշադրությունը հանդեպ մաթեմատիկան, բժշկությունը, փիլիսոփայությունն ու գիտական այլ ճյուղեր պատճառ դարձան, որ Աբասյան որոշ խալիֆաներ իրենց իրանցի նախարարների և գործակատարների ազդեցության ներքո ուշադրություն ցուցաբերեն հանդեպ գիտությունը։ Խարազմի ծնունդից մի քանի տարի առաջ լուսնային հիջրետի 160 թվականին իշխանության հասավ Աբասյան հզոր խալիֆա Հարունը։ Հարունի իշխանության շրջանում իրանական բարմաքյան գերդաստանը, որոնք գիտությամբ զբաղվելու և գիտնականներին հովանավորելու երկար անցյալ ունեին, եզակի հեղինակության և ուժի տիրացան։ Բարմաքյանները իրենց բոլոր հնարավորություններից օգտվեցին գիտական ստեղծագործությունները միջին պարսկերենից, հունարենից ու ասորերենից թարգմանելու և գիտական ու փիլիսոփայական հետազոտություններ իրագործելու ուղղությամբ։ Այդ շրջանում Մոհամեդ իբն Մուսա Խարազմին գրքերից, հետազոտություններից ու աշխատասիրություններից օգտվելու նպատակով դիմում է Բեյթուլ Հեքիմեին, քանզի այնտեղ թե գրադարան գոյություններ և թե թարգմանության ու գիտական ուսումնասիրության կենտրոն։ Բեյթուլ Հեքիմեն կառուցվել էր Սասանյանների շրջանում Իրանի Ջոնդի Շապուր քաղաքում ստեղծված Դարուլ Էլմի օրինակով։ Այդ կենտրոնը առաջին անգամ ստեղծվեց Հարունի ժամանակաշրջանում և իր գագաթնակետին հասավ Մամունի իշխանության օրոք։ Խարազմին Աբասյան Մամունի արքունիքում արժանանում է մեծ ուշադրության։ Նա պալատի ամենամեծ մաթեմատիկոսը և Աբասյան Դարուլ Հեքիմեի աստղագետն ու աստղագիտական դիտարկումների խորհրդատուն էր։ Մամունը նրան է վստահում Հնդկաստանի բաժինը, ինչը վկայում է, որ նա ծանոթ է եղել Հնդկաստանի ժողովրդի գիտությանն ու սովորություններին։ Նա նաև ստանձնել է երկնքի ու երկրի քարտեզների գծման պատասխանատվությունը։ Նա հավանաբար եղել է այն անհատներից մեկը, որին հաջողվել է չափել երկրագնդի միջօրեականի երկարությունը։ Ասում է, թե մինչև Բեյթուլ Հեքիմեում հաստատվելը Խարազմին ուղարկել են Հնդկաստան, որպեսզի ծանոթանա հնդկական հանրահաշմին։ Խարազմին Հնդկաստանից վերադառնալով գրում է Հեսաբոլ Հենդ և Ջաբրվա Մուղաբելե գրքերը։ Նա միատեղում է հույների և հնդիկների կատարած աշխատանքները և այդպիսով նպաստում է ալջեբրային ու հանրահաշմին վերաբերող մի շարք տեղեկությունների փոխանցման, որոնք խոր ազդեցություն են գործել հետագա դարերի մաթեմատիկայի վրա։ Արգելի բարեկամներ, Խարազմիին համարում են ալջեբրայի հիմնադիրը։ Իրանցի գիտնականը լուսնային հիջրեթի երրորդ դարում դասակարգեց ու մշակեց այն գիտությունը, որն ինքը անվանեց ալջաբրվա ալմողաբելը, գիտություն, որն ուներ ժամանակակից իրական գիտության բոլոր հատկանիշերը։ Նա կարողացավ լուծել իր ժամանակի երկրորդ աստիճանի հավասարությունները և ուղիղ հարթել ավելի բարձր աստիճաններով հավասարությունների լուծման համար։ Ֆրանսիացի հայտնի հետազոտող Արիստիդ Մարը այդ կապակցությամբ գրում է. «Այսօր հնարավոր չէ հերքել պատմական մեկ իրողություն, և դա այն է, որ Մոհամեդ իբն Մուսա Խարազմին ալջեբրայում եվրոպական նոր ժողովուրդների իրական ուսուցիչն է համարվում»։ Բաբելոնյան արձանագրությունների, ինչպես նաև պատմական շրջանների հնդիկ գիտնականներից հիշատակ մնացած ստեղծագործությունների համաձայն, Բաբելոնի և Հնդկաստանի ժողովուրդները կարողացել էին լուծել երկրորդ աստիճանի հավասարության յուրահատուկ մի տեսակը։ Նրանք այդ լուծումները ներկայացրել էին կարգադրության տեսքով, այսինքն դրանք ներկայացվել էին վերացնելու համար առօրյա որոշ կարիքները և ոչ թե մաթեմատիկայի գիտության տարածման նպատակով, և միևնույն ժամանակ զուրկ էին գիտական տրամաբանությունից։ Խարազմին ուսումնասիրեց իր ժամանակի ալջեբրայի բոլոր տեսակի հավասարությունները։ Երկրորդ փուլում ներկայացրեց դրանցից յուրաքանչյուրի լուծման եղանակը։ Ի վերջո, երրորդ փուլում իր հավասարությունները փորձարկեց երկրաչափության օգնությամբ։ Խարազմին ներկայացրեց ցուցանիշեր, որոնց ընդհանրությունը այսօր ճանաչված է ալջեբրա անունով։ Գրքի լատիներեն թարգմանության շնորհիվ միջնադարյան Եվրոպա մուտք գործած այդ գիտությունը միջնադարում և Զարթունքի դարաշրջանի մաթեմատիկայում մեծ փոփոխությունների պատճառ դարձավ։ 16-րդ դարում իտալացի մաթեմատիկոսներ Նիկոլո Թարտլանյան և Գերոլամո Կարդանոն, որոնք ծանոթ էին ալջաբրվա մուղաբելե լատիներեն թարգմանությանը, իրանցի գիտնականի մեթոդը ընդլայնեցին երրորդ աստիճանի հավասարության լուծման համար և այդպիսով մեկ այլ քայլ վերցվեց մաթեմատիկայի բնագավառում։ Խարազմիի ալջաբր գիրքը մաթեմատիկայի նախնական աշխատություն է համարվում, ինչի նպատակը հեղինակի վկայությամբ եղել է ինչ-որ բանի ստեղծում, որը կնպաստի մարդկանց կարիքների վերացմանը։ Իրականության մեջ միայն գրքի առաջին բաժինը կարելի է ժամանակակից իմաստով ալջեբրայի մասին համարել։ Գրքի երկրորդ բաժինը վերաբերում է գիտական չափագրումներին, իսկ երրորդ բաժինը հատկացված է կտակին և ժառանգության բաժանմանը։ Իրանցի մեծ մաթեմատիկոս Խայամը իր ստեղծագործություններում ալջեբրան առանձնացնում է հանրահաշվից, ինչը մեծ քայլ է համարվում գիտության առաջադիմության ուղղությամբ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 526.ի եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله